Osmansko-turecká expanzia zanechala na našom území výrazné stopy. Mnohé sú viditeľné do dnešných dní, hoci si to ani neuvedomujeme. Aj dejiny Šurian sú poznačené nájazdami Turkov. A práve o tomto období nám porozpráva historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Osmansko-turecká expanzia na niekdajšie územie Uhorska, a teda aj Slovenska, trvala s prestávkami niekoľko desiatok rokov. Na prelome 16. a 17. storočia bola 15-ročná vojna medzi Osmanskou ríšou a Habsburskou monarchiou, ktorá bola ukončená podpísaním mierovej zmluvy, známej ako Žitavský mier.
Keď 15-ročná vojna končila, to je to obdobie, kedy v Šuranoch už pôsobil Tomáš Bosniak, a Tomáš Bosniak bol jedným z tých, ktorý bol aj poverený Habsburgovcami na vedenie aj mierových, alebo teda takých tých diplomatických služieb. Dokonca sú správy o tom, že on rokoval aj s ostrihomským pašom o vykúpení z osmanského zajatia žien a detí. Takže to bol človek, ktorý naozaj plnil aj takéto diplomatické záležitosti. Mimo iného je podchytené, že bol poverený rokovaním pri skončení tej tzv. 15-ročnej vojny, ale zjavne potom nebol pri podpisovaní Žitavského mieru. Ja to vždy tak s takou obľubou hovorím, že ak sa chodíte kúpať do Patiniec, tak choďte sa ešte pozrieť ďalej, ako je Komárno, Iža, Patince, je tam Radvaň nad Dunajom, kde sa nachádza obrovský monument z roku 2006, keď bolo 400. výročie Žitavského mieru na sviatok svätého Martina. Teda 11. novembra bol uzatvorený tento mier, bol tam stanový tábor, 2 týždne sa rokovalo v stanovom tábore, teda vyslanci Habsburgovcov, teda naša strana kresťanská s tými Turkami, s Osmanmi, tam rokovali o skončení tej 15-ročnej vojny, až teda ten mier uzatvorili toho 11. novembra 1606. Preto ten pamätník má taký špecifický stan, ako keby tvár stanu, na vrchole je turecký polmesiac, no a zvony ako symbol kresťanstva. A pod tým je z červeného mramoru taký obrovitánsky okrúhly stôl ako symbol mierového rokovania.
Názov Žitavský mier je podľa rieky Žitavy, ktorá sa v čase podpisovania mierovej zmluvy v roku 1606 vlievala do Dunaja, hoci v súčasnosti by sme tam ústie rieky Žitavy hľadali márne. Dnes sa rieka Žitava vlieva do rieky Nitry.
My síce môžeme vnímať Žitavu za malú rieku a možno, že terminologicky Žitavský mier za nejaký regionálny, ale to bol mier, ktorý mal, dá sa povedať, stredoeurópsky formát, pretože Osmanská ríša ani osmanskí sultáni ako keby nikdy neuznali Habsburgovcov ani na cisárskom tróne. A v podstate týmto mierom Osmanská ríša aj poprvýkrát nejako tak uznala Habsburgovcov aj na cisárskom tróne. Plus tento mier bol uzatvorený na dobu 20 rokov. Všetky vlastne tie výdobytky v rámci tej 15-ročnej vojny, pretože tá turecká expanzia a dobíjanie, oslobodzovanie pevností kulminovalo na dnešnom slovensko-maďarskom pohraničí, čiže tak plus minus vždy boli hranice Osmanskej ríše, tak sa povedalo, že taký, aký je momentálne aktuálny stav, teda status quo, tak to zostáva buď teda v rukách Habsburgovcov, alebo teda v rukách Osmanov. Nesmela sa postaviť žiadna nová pevnosť, iba sa mohlo opraviť to, čo bolo poškodené. A ten mier bol podpisovaný takmer desiatkou rôznych čelných predstaviteľov, šľachticov, ako bol Štefan Ileš Házy, to bol strýko Tomáša Bosniaka, Juraj Turzo, čo je teda známe meno a tak ďalej a tak ďalej. No ale to samozrejme nič nebránilo Turkom, aby sa na pohraničí nekonali také jednorázové výpady a plienenia. Nebol to otvorený vojenský konflikt, sem tam došlo k nejakej pohraničnej roztržke, ale nebol to reálne vojnový stav, nejakým spôsobom riadená vojna. To, že Turci prekročili tú pomyslenú hranicu, odkiaľ oni vyberali dane, že sa podnikli aj do hlbšieho územia, potom prepady, lúpeživé, ktoré trvali možno iba pár dní, pokradli ľudí, pokradli dobytok, pobrali úrodu, stiahli sa. Toto, žiaľ, aj to ešte stále, bolo to porušenie mierovej dohody, ale viete, aj dneska je to tak, že zákony sú na to, aby sa porušovali, takže aj v prípade toho Žitavského mieru to bolo tak. Ten mier bol potom následne po expirácii, po 20 rokoch opätovne predlžovaný o 10 rokov, o 15 rokov a tak ďalej. Čiže snažili sa tam hlavne tí naši predstavitelia zabezpečiť tam relatívne mier.
O zachovanie a dodržiavanie mierových podmienok sa snažilo viacero osobností, ktoré mali poverenie vtedajších najvyšších predstaviteľov.
Jedným z tých takých dôležitých predstaviteľov, ktorý plnil aj dôležité diplomatické funkcie a ktorý zabezpečoval ľudí, ktorí chodili aj k tým budínskym pašom do Budína riešiť tieto diplomatické záležitosti, bol aj Pavol I. Esterházy z Galanty, ktorý bol vicegenerálom pre celú túto našu oblasť a sídlil v Nových Zámkoch. A ten veľmi solidne, veľmi precízne dbal na to, aby celá táto obrana proti Turkom bola braná veľmi vážne. Viackrát apeloval aj na Uhorskú kráľovskú komoru. To bola inštitúcia, kde si na rozhraní ministerstva hospodárstva a ministerstva financií, ktorá držala štátnu kasu. A aby tá Uhorská kráľovská komora dala peniaze vojakom v tých jednotlivých pohraničných posádkach, pretože buď sú hladní, alebo nemajú na odev, potrebujeme im ušiť nové odevy, nohavice, dolomáňa, tak da potrebujeme súkno, pretože keď im to kvázi, teda štátna pokladnica nedá, tak potom častokrát aj tí domáci vojaci išli len do toho blízkeho okolia a pobrali to domácim vlastným ľuďom. Takže Pavol Esterházy bol naozaj človek, ktorý dbal na to, aby to všetko bolo dobre, všetko pripravené, celá obrana, aby sa preventívne, naozaj všetko preventívne dobre riešilo.
Zachovali sa aj dva listy. 7. augusta 1641 Pavol I. Esterházy grófovi Štefanovi Pálfimu napísal:
Včera som napísal, ako sme pochodili. Turci udreli na Šurany, kde zomreli 4 ľudia. Sú aj ranení. Tiež som sa dozvedel také správy, že existuje stopa po 50 a 60 jazdcoch, ktorí išli od smeru Bátorových Kosích.
To je zase o tom, že tu chodila nejaká osmanská malá vojenská zložka, 60 jazdcov, záškodnícka, ktorá sem tam niečo šmajzla, ukradla a potom sa stiahla. A práve tu vidíme práve tú obozretnosť, pretože neprešli ani 3 týždne a už Esterházy písal, zase totiž to vtedy bol hlavným generálom pre túto oblasť, bol gróf Štefan Pálfy, ale ten bol častokrát prítomný buď v Bratislave alebo vo Viedni, takže ho zastupoval prakticky Esterházy v Nových Zámkoch a on toho hlavného generála Pálfyho listami oboznamoval, že čo sa tu deje.
A z ďalšieho listu, napísaného o 3 týždne neskôr, sa dozvedáme.
Tu sme riadne naplnili hrady posádkou. Veru tých 1000 mužov sa čo skoro minie. Do Drégej Palánku, nedaleko mesta Šahy, sme poslali 114 jazdcov, do Svodína 100, do Vrábeľ a do Šurian asi po 200. Aj tu je teraz, a teda v Nových Zámkoch, asi 600 jazdcov, okrem tých, čo poslal arcibiskup a Nitrianska stolica.
Ďalšou výraznou osobnosťou v dejinách Šurian je Adam Forgáč, ktorý bol hlavným generálom Nových Zámkov a celého územia. V Šuranoch a tiež v Nových Zámkoch boli totiž vybudované opevnenia na obranu pred neustále hroziacim osmansko-tureckým nebezpečenstvom.
A práve Adam Forgáč sa dočkal toho, čo možno ani sám nečakal, pretože Turci následne podnikli obrovskú výpravu s cieľom dobiť Nové Zámky. A keď už sa to celé začínalo nejako tak vynárať na povrch, že na Nové Zámky sa pripravuje obrovitánska, takmer 100-tisícová armáda, tak František Vešeléni, manžel Zofie Bosniakovej, ale Zofia už bola vdova, to už bolo 20 rokov po Zofínej smrti, apeloval ako palatín. Palatín je niečo ako premiér, najvyššie postavený šľachtic v kráľovstve, ako zástupca kráľa, tak rozposlal listy všetkým veľmožom a do všetkých žúb s urgenciou vojenskej insurekcie, teda brannej pohotovosti, aby sa všetky vojenské zložky z tých severných častí aj dnešného Slovenska čo najrýchlejšie sústredili a utáborili sa v Nitre, v Šuranoch a v Nových Zámkoch, čo teda čiastočne asi tak najlepšie splnila Trenčianska stolica na čele s županom Iležházim, pretože my vieme o tom, že práve župné vojsko z Trenčianskej župy naozaj najpromptnejšie zareagovalo a prišli sem na pomoc na Podunajsko posilňovať obranu proti Turkom, ktorí sa blížili. A celé to obdobie, celý ten rok, totižto to máme obdobie august-september 1663.
Turci pri Ostrihome a Štúrove prekročili Dunaj a pokračovali smerom na severozápad. Z jednej strany obľahli Šurany a v celom kruhu obklúčili Nové Zámky. Taktiež dobili Hlohovec a obrovské vojenské šíky Turkov pokračovali k Trnave, na Záhorie a až na Južnú Moravu. A v septembri 1663 dediny okolo Bratislavy, Svätý Jur, Pezinok, Modra, ľahli popolom.
Keď Turci prekročili alebo začali prekračovať Dunaj na pontónovom moste, tak Adam Forgáč dostal takú neoverenú správu, že ich je vraj málo, alebo že ešte len malá časť tých Turkov prekročila Dunaj na tú štúrovskú stranu. Vtedy sa to Štúrovo nazývalo Parkán. Vybral sa tam so svojím jazdectvom, avšak zistil, že nebola to úplne pravda, pretože nie je, že troška Turkov, ale už obrovská časť osmanskej armády bola na tej slovenskej strane preplavená. No a skončilo to takou tragédiou, že Adam Forgáč v bitke pri Gbelciach, pretože Forgáč bol od Parkánu teda zahnaný tými Turkami, kde utrpel obrovskú porážku a veľa vojakov mu zahynulo, ale čo je na tom dosť smutné a paradoxné, že celú tú situáciu ešte tak trošku absolútne podcenil, pretože keď písal Vešelénimu, že nič sa mu nestalo, len Turci mu odstrelili jeden gombík na Dolománe. Túto správu on síce potom aj poslal ďalej, ale tie udalosti sa vyvrbili naozaj veľmi krute, pretože v tej bitke zahynuli tiež dvaja čelní predstavitelia, konkrétne práve veliteľ trenčianskej insurekcie František Iležházy, ktorý teda ako velil tomu trenčianskému župnému vojsku a bola to jedna z tých prvých obetí, ktorá padla už hneď pri tej bitke pri Gbelciach. No a prv, než sa potom vrhli Turci na Nové Zámky, tak si povedali, že zramujeme najprv to okolie, čo máme okolo toho malé. Tak to boli najprv tie Šurany a komieticky opevnený Kaštieľ, tak Šurany boli malé, tak tie zdolali za 5 dní. A potom sa sústredili na Nové Zámky a to obliehanie Nových Zámkov trvalo 1,5 mesiaca. Teraz si predstavte, že máte takmer 100-tisícovú armádu, ktorá oblieha novozámockú pevnosť. Ja to poviem takto, že aj tí vojaci musia niečo jesť, aj tie ich kone musia niečo žrať. Takže celé toto teritorium bolo vyslovene vyžraté, a to zase len doplácali ľudia široko ďaleko. A potom sú obrovské výpady a prepady od Nových Zámkov, to, čo som spomínal, že horeli dediny až pri Svetom Jure a Pezinku. Keď Turci potom prekročili všetky tie priesmyky cez Malé Karpaty a Biele Karpaty a prenikli až na Južnú Moravu, to boli zásobovacie jednotky, ktoré potrebovali doniesť do toho osmanského tábora k Novým Zámkom potraviny, jedlo pre celú tú armádu, no a popri tom brali zo sebou aj kopu ľudí do zajatia. A najstrašnejšie na tom ešte je práve to, že vždy sa nám aj v histórii ukazuje skutočnosť, že človek je tvor úplatný a sú ľudia, nie každý, ale sú ľudia, ktorí dokážu za peniaze všetko. A to boli napríklad konkrétni ľudia práve, bohužiaľ, aj z Uherského Hradišťa a z tých končín, ktorí sa dali do služieb Turkom, dali sa zaplatiť s tým, že s vidinou nejakého zisku pomáhali Turkom prejsť až na tú Južnú Moravu, aby tam Turci bezpečne mohli rabovať a vyhnúť sa ďalším tým kráľovským cisárským vojskám. Nož ale tiež sa im to vypomstilo, lebo Turci si tých ľudí označkovali nejakými vypálenými značkami a súdna kniha Uherského Hradišťa následne hovorí, že sa týchto zapredancov podarilo pochytať a potom boli verejne popravení na námestí v Uherskom Hradišti. Takže aj taká to bola doba.
Po celej spomínanej tragédii, keď Turci dobili a obsadili nové zámky, Nitru, Šurany, Levice, Hlohovec, následne cisár a aj palatín Vešeléni apelovali na nitriansku a tekovskú župu, aby urobili všetko, čo povie palatín a aby poslúchli všetko, čo povie nový generál pre celú oblasť.
Forgáč vlastne skončil a poveril cisár nového generála, ktorý mal také krásne francúzske meno Louis Ratuy de Souche. A teda to, čo nebolo reálne obsadené, tak mali všetci krvopotne pomáhať, aby sa ďalej zamedzilo tureckému plieneniu. Maršal de Souche, ktorého považujem za jedného z úžasných žoldnierských generálov, to bol človek, ktorý proste sa s ničím nekašľal. To bol ako naozaj, že žoldnier za všetky zlaté, pretože ten šlapal jak hodinky, ten tým Turkom nandával, ale teda poriadne. On sa totiž to vyznamenal v Brne, keď ubránil Brno proti Švédom. Takže ak niekedy budete v Brne na Špilberku, tak tam nájdete jeho bustu. A to je vlastne taká brnenská legenda. A aj v Brne je pochovaný v chráme svätého Jakuba. Tam má obrovitánsky náhrobok. No a v Nitre na jednom bastióne Nitrianského hradu rok na to, on vlastne s vojskom, ktorého príslušníci boli moravské stavy, moravskí vojaci a teda rakúskí vojaci, prekročil Hrozenkovský priesmyk, potom cez Trenčín na Hornú Nitru, kde sa k nemu pridali naše uhorské vojska a potom išiel smerom na Nitru, oslobodil od Turkov Levice, pogniavil Turkov v bitke pri Žarnovici a potom ešte chcel robiť ďalšie a ďalšie veci. Následne ešte zbombardoval most, ten pontónový most po roku na Dunaji, aby sa Turci už nevrátili. A toto neodišlo bez odozvy všetkým grafikom, výtvarníkom. Dneska máme vojenských reportérov, ktorí fotia alebo filmujú, ale v tej dobe naozaj to sa stalo predmetom mnohých výtvarníkov, ktorí každý ten jeden bod tohto ťaženia maršala de Souche graficky stvárnili. To je alegória oslobodenia Nitry od Turkov. Nitriansky hrad bol v rukách Turkov necelý rok. No a jedna z tých záverečných fáz, že to zbombardovanie pontónového mostu pri Ostrihome, a samozrejme Turci z Ostrihomu si to nechceli dať líbiť a snažili sa poraziť tie kresťanské vojska. No lenže de Souche by toho býval dokázal viac, lebo času ešte bolo dosť, bola len polovička leta. Lenže cisár si zaumienil, že to celé zvrtne inak. Cisár chcel mať pokoj, mať trošku bezpečnejšiu situáciu aj kvôli iným európskym aktivitám. A tak sa dohodlo, v meste Vášvár bol uzatvorený mier 27. septembra 1664. A tento mier bol podľa takých tých bežných zvyklostí tiež uzatvorený na 20 rokov, ale s tým, teda, že to, čo majú Turci obsadené, teda zostane v rukách Turkom, teda aj nové zámky a Šurany a teda ten stav, aký teda aktuálne bol. Cisár im ešte s veľkou radosťou zaplatil 200 tisíc zlatých. No ale napokon, čo bolo dosť prekvapivé, že Turci dovolili cisárskej strane postaviť si novú pevnosť ako protiváhu za stratu nových zámkov. Oni potom zistili, že urobili blbosť, ale tak vznikla pevnosť Leopoldov, ktorá má meno práve podľa cisára Leopolda. A základný kamen pevnosti Leopoldov položil aj palatín Vešeléni a aj spomínaný maršal de Souš.
Po Vašvárskom mieri sa Šurany a tiež nové zámky ocitli pod nadvládou Turkov a Osmanskej ríše.
Veľkovezír Ahmed Koprulli, alebo teda celým menom Ahmed Fazil Koprulli Zade Paša. Veľkovezír je niečo ako v Osmanskej ríši u nás zrovnateľné s funkciou palatína, čiže hlavný veliteľ ozbrojených síl Osmanskej ríše, menovaný a priamo podliehajúci sultánovi, ktorý vlastne viedol celú tú obrovskú výpravu v 1663. A práve jeho vojenské zbory obsadili a dobili Šurianský hrad. Čo sa týka dobitia Šurianského hradu, my z historických prameňov vieme, že to dobíjanie trvalo 5 dní a udialo sa to 12. augusta 1663 a o týždeň na to sa už potom Turci sústredili vyslovene už len na nové zámky. A tú obrovskú cestovnú perepúť tej osmanskej armády využil aj turecký cestovateľ Evliya Čelebi, pretože bolo to celkom výhodné pohybovať sa naprieč celou Európou vďaka armáde. Takže opisoval všetky tie svoje cesty veľmi podrobne a veľmi precízne, niekedy možno až zveličene, ale Čelebi precestoval obrovský kus Európy, Ázie a Afriky a zo svojich ciest vydal jedno úžasné cestopisné dielo v turečtine nazývané Seyahatname, to znamená kniha ciest. Má to 10 zväzkov, Turci to vydávajú dodnes.
V tomto stále vydávanom cestovateľskom bestselleri Evliya Čelebi napísal:
Dobili ju pred novými zámkami Veľkopaša a pripísali ju k ríši. Leží v blízkosti rieky Nitry, na konci priestrannej roviny, pod kopcom s dubovým lesom. Je to štvorhranná, silná drevená palánka. Z južnej strany vidieť dupľované vráta z dosák, mohutnú priekopu, zbrojnicu, dobré a dokonalé delá. Do mesta dali priviesť poddaných. Ochridský vek, ktorý bol obrancom pevnosti, si krásne rozumel s poddanými a mesto značne zaľudnili. Je pravdou, že to bolo pekné mesto. Bol to útulok medzi Nitrou a novými zámkami. Mal vinice, záhrady, hory a lúky. Náš pán Husajn Paša sa veľmi tešil z tohto rozkošného miesta a povedal: tento hrad je veľmi potrebný. Umiestnili tam odu janičiarov, odu delostrelcov a odu zbrojárov. Nasledujúci deň sme odišli za zvukov trúb. Po troch hodinách cesty severným smerom sme prišli do Nitry.
Po podmanení si Šurian sa Turci začali snažiť o finančné zvýhodnenie územia. Mali svoj daňový systém a zaviedli svoj daňový poriadok. A v tureckom daňovom súpise, tzv. Defleri, uloženom v Istambule z roku 1664, sa uvádzajú mená osmansko-tureckých vojenských hodnostárov, ktorí získali nejakú pozemkovú držbu aj s rozlohou pozemkov.
Turci používali iné miery, ale ja som to prerátal na áre. Tak napríklad ako prvý je Mustafa Aga, veliteľ pevnosti, ktorý držal 50 árov, akýsi veliteľ šurianských jazdcov Jahja, 30 árov, Mustafa Serbuluk obrancov, to je ako veliteľ, 30 Čavuš a Mustafi s menom Šábán, Čavuš je spojovací dôstojník ako spojka, 40 árov a tak ďalej a tak ďalej. Potom je zaujímavé meno Mehmed Efendi. Efendi je v podstate len taká titulácia oslovenia nejakého vzdelanca alebo mudrca. Mohol to byť človek, ktorý mohol byť úradníkom alebo držať tu nejakú takú patronátnu kontrolu nad vyberaním daní, alebo mohol to byť aj nejaký duchovný vodca, človek vzdelaný, ktorý držal rovnaký taký istý veľký počet tých pozemkov, 50 árov, ako ten samotný veliteľ. Všetci ostatní držali najmenej. Čiže naozaj to musel byť človek veľmi vážený v rámci tej osmanskej správy. Ale popri tom všetkom, v prepočte to, čo bolo v držbe tých osmanských veliteľov, ktorí tu teda boli, sa sumárne dá spočítať na rozlohu 4,5 hektára.
Taktiež boli odvedené dane, desiatky z úrody od domáceho obyvateľstva Šurian.
Sú tam aj mená tých konkrétnych kresťanov, teda kresťanských rodín, teda predovšetkým tých mužov, ktorí boli ako hlava tých rodín spoplatnených. A tie priezviská, ktoré tam sú, aj po 370 rokoch, sa nám v šurianskom prostredí stále objavujú. Kún, Jakab, Koči, Tjördi, Keserö, Török, Augustín, Balají, Čejteji, Daniš, Haragos, Lévaj, Horvát, Morvaj, Rádoji, Fedimeši, Bakoč, Segíň, Soga, Boldošár, Kováč, Tóth, Kún, Gímeši, Bíro, Molnár, Ďárfáš, Fekete, Farkáš, Naď, Palko, Hulli, Masároš, Šanda, Kádár, Pál, Koča, Gudr. Je to zaujímavé, ale naozaj, že zdá sa, že sú ľudia alebo rodiny, ktoré naozaj tu teritoriálne žijú počas celých storočí. No, k tomuto všetkému ešte ďalšia taká pozoruhodná vec. Prešiel zase ďalší rok, to už je rok 1665 a stala sa taká tiež pozoruhodná vecička. Sultán Dürdünci Mehmed vydal tomu spomínanému veľkovezírovi Koprulinu jeden dekrét.
A dekrét Mehmeda IV. Znie.
Môj vznešený veľkovezír, slávny poradca, usporiadateľ duchu sveta, správca budovy moci a šťastia, upevňovateľ stĺpov radosti a slávy, ktorý je obklopený nespočetnými milosťami najvyššieho kráľa, to jest Allaha, Ahmed Paša, nech predlož Allah jeho slávu, vykonal pre naše vznešené náboženstvo a sultanát vzácne a bezpočetné služby, teraz zvíťazil nad nemeckou stranou a dobil ujvársku pevnosť a zmocnil sa várošov, teda miest Šurian a Komjatín, a k ním patriacich dedín oboch Černokov a početných majetkov a polí, ležiacich na okolí. A k môjmu vysokému strmeniu podal svoju žiadosť, aby spomenuté dediny a majetky boli mu ako dar odovzdané do vlastníctva. Z toho dôvodu som vydal tento môj vznešený vysoký darovací dekrét a rozkázal som, aby od dnešného dňa Vároš, Šuran a Komjatín a dve dediny menom Černok a celý Chotár, všetky majetky, polia, lúky, pastviny, záhrady, ovocné sady, vinice, všetci rajovia a deti rajov, teda kresťanov, všetky desiatky a zákonité dávky a dane, všetky pokutové peniaze, celá úroda a produkty tejto oblasti a všetko, s ktorým môže naložiť tak, ako chce. Keď chce, môže ho predať, môže ho komukoľvek darovať, alebo keď si želá, môže z neho urobiť vakf. Nikto z mojich vznešených štátnikov, vezírov, vysokých úradníkov, ani žiadna vojenská osoba nemôže zaťažiť tento majetok ani vyrúbením daní, ani uložením roboty, ani stavbou pevností, ani žiadaním ľudí na prácu. Od všetkých týchto povinností je tento majetok oslobodený. Nikto sa nesmie miešať do ich záležitostí. Tak toto vezmite na vedomie a správajte sa podľa môjho vysokého vznešeného rozkazu a spoliehajúc sa na môj vznešený znak.
Týmto dekrétom Mehmeda IV. Získal Ahmed Koprli územie, z ktorého urobil vakf.
Vakf je územie, ktoré predstavuje ako keby nadáciu alebo nadačnú jednotku, ktorej výťažok sa štandardne používal na vydržiavanie islamského duchovenstva alebo islamské nejaké mešity. Bolo to nezdaniteľné a častokrát s tými príjmami disponovalo islamské duchovenstvo. Čiže toto je veľmi špecifická a veľmi zaujímavá vec. No a ešte štandardne, bežne v histórii sa hovorí, že nové zámky boli najsevernejšou pevnosťou v Európe, ktorú dobili a obsadili Turci. Takže my sme ešte 12 kilometrov severnejšie, aj keď sme podstatne menší ako nové zámky, ale stali sa aj Šurany tým najsevernejším bodom a pevnosťou s touto osmanskou správou a ešte k tomu s tou islamskou cirkevnou základinou, ktorú si tu teda veľkovezír Ahmed vymyslel.
A do Šurian znova prichádza cestovateľ Evlia Čelebi, ktorý tento raz napísal.
Chvála Bohu, bol som tam, keď ho dobil vezír rumelijského ejáletu Bejko Paša. Aj tu som úbohý mal možnosť zaspievať ranný ezám. Predmestie bolo zničené, do vnútorného hradu umiestnili mustafízov, ale teraz je predmestie dosť obývané. Stalo sa sídlom gaziov, bojovníkov za pravú vieru. Do vnútorného hradu umiestnili 1000 skúsených janičiarov, 1000 delostrelcov, zbrojárov a iné jednotky hradnej posádky a zaludnili Šurianský hrad. Tú noc som spal v Šuranoch. Rozprával som islamským vojakom, ako som s cisárskym fermánom precestoval Nemecko a krajiny siedmých kráľov. Všetci sa veľmi čudovali.
20-ročné obdobie vašvárskeho mieru bolo relatívne pokojné s občasnými jednorázovými vpádmi, no v roku 1674 došlo k jednej dosť prekvapivej udalosti. Zmienuje sa o nej Rafael Haláči, pôsobiaci v službách Ilešháziovcov v Trenčíne.
Bol to v podstate jeden z úradníkov a písal grofovi Ilešházimu 8. septembra 1674, že pri Šuranoch došlo k bojovému stretu medzi kresťanským vojskom a Turkami. V bitke padlo 133 Nemcov a 44 husárov. Je dosť pozoruhodné, že čo tu aj taký počet kresťanských vojakov robil, keď ani oni tu vlastne nemali byť. Už ale boli tu aj tí naši na tomto vtedy osmanskom území, sa tu pohybovali, a trenčianska jednotka z Trenčianskej stolice. Mimo iného v tom liste je aj správa o tom, že Turci sťali akéhosi Mikuláša Dvorníkyho, ktorý bol tiež pravdepodobne vojakom, ale hlavne teda aj úradníkom v službách Ilešháziovcov, čiže nebol to nejaký bežný občan, ale už len ten samotný počet 133 nemeckých vojakov a 44 husárov. To máme takmer 180 mŕtvych. A takáto udalosť je dosť zaujímavá, aby neobyšla len tak bez nejakej odozvy, pretože čo sa zvyklo robiť? Na miestach tragédií sa zvykli postaviť nejaké božie muky alebo nejaké kríže. A tu je práve to, že dochádzame k jednému, poviem to tak, že úžasnému historickému odhaleniu. Samozrejme, vtedy bola úplne iná cestná sieť a štruktúra v tých miestach. Ak by malo niekde bojovať niekoľko stoviek vojakov a z nich tam 170 zomrie, tak taká bitka sa neodohrá niekde na bažinách, ktoré máme za Šurianskou Štrkárňou, ale musia byť niekde v takej časti Chotára, ktoré nikdy nebolo zaplavované, že ten terén bol stabilnejší. A to sú práve tie, tá západná časť Šurianských Chotárov. A práve tá planina Balát je vyvýšená. To je aj ideálna poloha s krásnym výhľadom na Šurany, s peknou geografickou predstavou, že pozeráte sa z Mierneho návršia, či to je tá cesta, ktorá vedie z Bánova, teda poviem to po šuriansky, z Kesy do Šurian, a tam napravo je odbočka na Nitrianský Hrádok, teda na Várad. A kríž, ktorý tam je, tak je síce kamenný, je z 50. rokov, ale tiež je tam zmienka, že je postavený na mieste zničeného starého drevenného. A to je ten kríž, ktorý je zakreslený už na mape z 18. storočia, ale kdesi v ústnej tradícii je tiež zaznamenané, že ten kríž stojí na mieste krvavej bitky s Turkami. Toto nikto nevedel doteraz.
Ďalšou indíciou na spomínanú bitku je samotný názov lokality Balát. Toto slovo, pochádzajúce z latinského balate alebo balatus, znamená bliakať, kričať, revať. A krutosť bitky bola aj v tom, že sa do širokého okolia ozýval krik ranených. No a za zmienku stojí ďalšia osobnosť, knieža Pavol Esterházy z Galanty.
On po vyšelení neskôr dostal ten úrad Palatína ako aj hlavného veliteľa obrany celej tejto oblasti. A keď už zase dostávame sa do roku 1683, bitka pri Viedni, tá bitka v podstate sa odohrala tesne rok predtým, ako mal vypršať ten vašvársky mier, lebo mier bol na 20 rokov, mal končiť 1683, ale Turci už to predstihli, o rok predtým urobili obrovský vpád na Viedeň, teda ale našťastie neúspešný, lebo prišli na pomoc Poliaci, na čele s kráľom Sobieským. No a na území Podunajska sa snažili držať Turkov na úzde práve knieža Esterházy, dokonca on mal iba jazdectvo, nemal delostrelectvo, takže nemohol si ani zďaleka trúfnúť na to, aby podnikol útok na Nové zámky. Bavíme sa o lete 1683, teda v čase, keď sa odohrala tá slávna bitka pri Viedni 12. septembra, teda na Máriu. Ale Esterházy to snažil sa haltovať aspoň na tejto severnej strane Dunaja. Nové zámky teda obišiel, ale podarilo sa mu aj s jeho vojakmi vypáliť Šurany alebo Šurianský hrad. My nevieme, aký rozsah toho požiaru vtedy bol, ale čo je zaujímavé, že aj len ten požiar, ktorý spôsobili jeho vojaci v tom 1683, spôsobil také šumy medzi ďalšími šľachticmi, že počuli ste, že vraj knieža Esterházy bol dobil Šurany. Vo dvoch korešpondenciách sa to objavilo, ale nebola to pravda. Šurany sa mu podarilo len vypáliť, ale teda ten rozsah toho požiarného poškodenia nepoznáme. Esterházy viazal na seba ďalších významných protagonistov a veliteľov a kapitánov, kde jedným z nich bol gróf Adam Czobor, ktorý mal, Czoborovci mali predovšetkým majetky na Záhorí, Šaštín a Holíč, to bolo domínium Czoborovcov, potom to získali Habsburgovci, kde je ten krásny Holíčský zámok dneska. A práve Czobor bol dosť dobrý stratég a veľmi dobrý jazdec aj teda v roli kapitána.
21. augusta 1684 napísal gróf Adam Czobor pred nitrianskym župným predstavenstvom takýto list.
Všetko, čo napíše a rozkáže najjasnejší palatín Esterházy, z jeho rozhodnutia a príkazu mi bude sveté. Zostanem pravdivým, ozajstným synom a služobníkom sladkej domoviny, aby sme vykúpili neslobodu očakávanú slobodou, aby ste v mene Boha konali všetko dobré a Boh vás viedol k dobrým skutkom.
Gróf a neskorší generál Adam Czobor ako veliteľ husárov naozaj bol človek, ktorý mal jasné ideály, ale to, čo napísal ako taký verejný prísľub pred nitrianským župným predstavenstvom, naozaj aj splnil. Že dokázal to nie len písmom, ale aj skutkami. Ten list napísal Czobor 21. augusta 1684 a on to dokázal to, čo slúbil na konci októbra toho istého roku, keď sa mu podarilo dobiť a oslobodiť naše mesto od Turkov po 21 rokoch. A ako k tomu došlo? My to síce poznáme aj z povesti, lebo ak sa vám niekedy dostane do rúk kniha Požitavské povesti, tak tam táto povesť je spracovaná ako beletria a ten príbeh hovorí asi toľko, že Czobor sa tu pohyboval so svojimi husármi a sliedili tu v okolí, snažili sa robiť Turkom nejakú záškodnícku činnosť a hlavne prišiel k ním nejaký sedliak a hovorí grófovi, že pán generál, vidíte tam tých Turkov, čo pasujte kone za mestom? Tak to sú tí, čo by mali strážiť bránu do hradu, ale oni za tie roky sú už takí neopatrní, že bránu nechávajú pootvorenú. Takže ak chcete, šurany môžu byť raz, dva vaše. A grófovi to vraj nebolo treba dvakrát hovoriť, tak rýchlym útokom teda vtrhli do šurian a šurany oslobodili. To, čo my všetci poznáme ako povesť, ja už od tých stredoškolských čias v podstate, ja som zostal úplne v šoku, keď som ešte ako vysokoškolák objavil v jednej knihe, ktorá bola vydaná dva roky potom, 1686, od jedného nemeckého autora, kde je kapitola, ktorá presne popísala tieto udalosti.
Text z knihy písanej Švabachom v doslovnom preklade znie:
Šurany, ležiace nedaleko Nových zámkov, sú hradom alebo zámkom, ktorý gróf Czobor roku 1684 na konci októbra s 1000 uhrami na koňoch a 200 hajdúchmi šťastne prepadol, kým janičiari mali svoje kone na pasienkoch. Všetko vo vnútri povraždili. Turci z Nových zámkov hneď na to vyrazili proti nemu, ale v bitke so stratou 10 mŕtvych a 30 zajacov sa museli stiahnuť. Pán gróf Czobor prezrel mesto so 150 mužmi. 300 koní a 500 hajdúchov sa k nemu pridalo.
udalostí, ktoré odzneli, je jasné, že Šurany boli oslobodené od tureckej nadvlády za krátky okamih, možno jednu hodinu, kým Turci Šurany dobíjali 5 dní.
Tu sa práve preukázala kvalita nových, nazvime to, nového vojenského trendu, a to boli husári, jazdci na koňoch, to boli machry v jazdení na koňoch. Nemali žiadne brnenie na seba, čiže boli to len ľahkohodenci, bez akékoľvek zbroje plechovej, čiže to im umožňovalo o mnoho rýchlejšie a veľmi promptne reagovať na dané požiadavky. A konkrétne husári, ktorí pôsobili v tej dobe, a konkrétne z písomných prameňov, bola rovnošata husárskeho pluku práve v Coborovom regimente, čiže asi tak vyzerali tí husári, ktorí oslobodili Šurany, čierne čižmy, červené nohavice, šabľa, žltý priliehavý dolomán, biely kabátec, lemovaný kožušinou, čiapka z líšky a červené previsnuté futro, no a cez trup čierna patrontaška, pretože každý husár mal ešte dve pištole. Tie odevy potom boli rôzne, husársky dôstojník alebo oficier drží v jednej ruke palcát, je už ozdobený nejakou kožušinou z geparda, to bola drahá kožušina, aby bol odlíšený, že to je ten veliteľ, no a lukovník, ktorý má tiež nejakú drahú kožušinu z nejakej mačkovitej šelmy, ale už nemá v ruke dôstojnícku palicu, ten tzv. Palcát. No ale, čo je ale však dôležité, pretože husári ako ľahkohodenci boli v tých dobách výsadou iba šľachticov a boli to súkromné vojska. To znamená, že každý šľachtic si ich verboval zo svojich pánstiev a konkrétne aj tým, že Cobor vtedy ako keby vyznal tú vernosť nitrianskej župe, tak jeho husári boli verbovaní na Záhory od Šaštína, Holíča, od Hlohovca cez Nitru až k Leviciam. Čiže to je presne teritorium, kde on mal naverbovaných svojich husárov, ktorí potom oslobodili Šurany. Ale čo je ešte ďalšia vec dôležitá, že to macherstvo husárov spočívalo predovšetkým v jazde na koni klus a cval, a to takým spôsobom, aby dokázali prekonávať aj dlhé trate, ale pritom neuštvať koňa. Ale pritom, čo sa neskôr vyvinulo v nasledujúcich rokoch, ten husársky kunšt, ten najväčší trysk koňa, keď dokáže koň vydať maximálnu rýchlosť, bol mierený približne na dĺžku 80 krokov. Vtedy to bolo to macherstvo, že pokiaľ išli pomerne v miernom kluse, tak na tú vzdialenosť 80 krokov išli v plnom trysku. A to bolo to úžasné, čo nikto nečakal aj v tých Šuranoch. A to boli husári.
Ich majstrovstvo prinieslo nielen spomínané víťazstvo, ale o mnoho viac.
V histórii vojenstva všeobecne v rámci Európy to bol práve husársky pluk generála Cobora, ktorý získal, nazvime to, licenčný patent o 2 roky, 1685-86, mu cisár Leopold dal štempel a potvrdil, že tento husársky pluk je oficiálnou zložkou kráľovskej armády. Dovtedy to vždy boli len teda súkromné zložky jednotlivých šľachticov a boli predmetom dedenia buď z otca na syna, alebo na zaťa a niekoho ďalšieho v tých rodinách. Po smrti Cobora to zdedil jeho zať Pálfy, potom Nádaždy a tak ďalej. A keď Mária Terézia robila poriadky v týchto husárskych regimentoch, tak oni získavali svoje číslo, husársky pluk číslo takéto a takéto. A ten historicky kontinuálne najstarší Coborov pluk, ktorý sa preukázal hrdinsky tu u nás v Šuranoch ako historicky prvý licencovaný husársky pluk, získal neskôr číslo 9 a historicky existoval až do prvej svetovej vojny.
Historické súvislosti týkajúce sa osmansko-tureckej expanzie na niekdajšom území Slovenska nám priblížil historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.
Ta-da!
Hrám.